วันนี้ได้ข่าวมีชาวต่างประเทศมาหลายประเทศคนจีนคนลาวคนลาวยกมือให้ด้วยนะซิคนลาวเอาอยู่หน้าเนี่ยมากันกี่คน
สิบเท่า
เก่งนะนั่งรถมาไม่ใช่ไกลๆบางทีอย่างคนไทยเมื่อก่อนก็เคยสับสนนะสำนักกรรมฐานเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยในเมืองไทยทางโน้นก็สอนตรงนี้ก็สอนมันมีสำนักหลักๆอยู่จริงๆมีอยู่สี่ห้ากลุ่มนะกลุ่มหนึ่งคือสายอีสานสายครูบาอาจารย์วัดป่าหลวงปู่มั่นบุกเบิกมาก็อยู่มาเกินร้อยปีแล้วสายนี้ตั้งแต่รัชกาลที่หกสายหลวงปู่มั่นสอนรูปแบบก็คือบริกรรมพุทโธให้จิตรวมสงบแล้วพิจารณากายในเบื้องต้นพิจารณาจิตในเบื้องปลายนี่หลักสายวัดป่าอีกสายหนึ่งสายส่วนโมกท่านพุทธทาสองค์นี้ท่านก็ดังระดับอินเตอร์เหมือนกันเป็นบุคคลสำคัญของโลกเหมือนกันหลวงปู่มั่นได้ทีหลังด้วยซ้ำไปท่านพุทธทาสท่านเขียนหนังสือเยอะท่านพุทธทาสจะสอนกรรมฐานคืออานาปานสติ16ขั้นตอนแต่หลวงพ่อยังไม่เห็นใครทำได้16ขั้นเลยนะเหมือนวิทยายุทธนะมีคำพีฝึก16ขั้นตอนส่วนใหญ่ก็ได้ขั้นแรกนะขั้นหนึ่งขั้นสองฝีมือสู้พวกก๋วยเจ๋งพวกอะไรเงี้ยไม่ได้นะในบางท่านอาจจะทำได้หลวงพ่อไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่เท่าที่รู้จักเนี่ยยังไม่เห็นอีกสายหนึ่งคือสายพองยุบนะดูท้องพองดูท้องยุบอันนี้มาจากพม่าพระทางด้านพระมหานิกายสายทางวัดมหาธาตุเนี่ยไปเรียนมาจากพม่าเจ้าคุณโชดกอะไรพวกนี้มาสอนกันก็สืบทอดกันมานานแล้วนะหลายสิบปีแล้วมั้งถึงร้อยยังก็ไม่รู้ไม่น่าถึงถ้าคุณโชดกหลวงพ่อยังทันท่านก็ดูท้องผ่องยุบสายนี้มีจุดเด่นก็คือจัดคอร์สเก่งมีคอร์สเยอะแยะเลยใครอยากจัดคอร์สก็เป็นเจ้าภาพได้ใครอยากสอนก็ไปอบรมอบรมไม่นานก็มาสอนกันละอีกสายหนึ่งที่เป็นสายใหญ่ๆนะก็คือสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนอยู่ทางอีสานแต่หลวงพ่อเทียนเนี่ยฝึกพุทโธไม่สำเร็จท่านเลยเปลี่ยนจากพุทโธมาเป็นขยับทำจังหวะนี่คนจีนรุ่นหลังๆจะรู้จักเยอะเรื่องทำจังหวะเนี่ยหลวงพ่อเคยเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนนะตอนนั้นเรียนจากหลวงปู่ดูลรู้เรื่องแล้วเข้าไปดูที่จริงสำนักที่เอ่ยมาเนี่ยหลวงพ่อเข้าไปหมดอ่ะเรียนมาทุกสำนักอ่ะก็เห็นตัวหลวงพ่อเองเรียนหลักๆนะจากสายวัดป่านี่ครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อเนี่ยคือหลวงปู่ดูลเป็นองค์แรกหลวงปู่ดูลเป็นลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ที่สุดนะของหลวงปู่มั่นรุ่นแรกสุดของหลวงปู่มั่นมีห้าองค์มีอาจารย์สิงห์หลวงปู่ดูลอีกสามองค์หลวงพ่อจำชื่อท่านไม่ได้เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเลยหลวงปู่ดูลได้เรียนได้เร็วมากเรียนได้เร็วอาจารย์สิงห์เนี่ยในวงกรรมฐานยุคก่อนถือว่าเป็นแม่ทัพธรรมในสายหลวงปู่มั่น ป็นลูกศิษย์ที่มีกำลังเข้มแข็งมากในการสั่งสอนอย่างหลวงปู่เทศยังเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิงห์เลยนะท่านสอนครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ๆเนี่ยมาช่วยหลวงปู่มั่นดูแลมาแต่ตัวท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านยังไม่บรรลุมรรคผลท่านอยากได้พุทธภูมิส่วนหลวงปู่ดูลเนี่ยไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมิแต่เดิมหลวงปู่ดูลปรารถนาปัจเจกพุทธเจ้าอยากเป็นพระปัจเจกนะแต่พอมาเจอหลวงปู่มั่นท่านทิ้งเลยท่านไม่เอาละท่านเจอทางไปแล้วท่านก็ไปงั้นหลวงปู่ดูลเนี่ยจะมีลักษณะของพระปัจเจกไม่ค่อยสอนเงียบๆเราไปเรียนด้วยเราต้องใช้ความสังเกตของเราเองสังเกตให้มากครูบาอาจารย์ทำอะไรยังไงค่อยๆดูไปหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่นะในสายหลวงปู่มั่นหลายองค์หลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศนะหลวงตามหาบัวหลวงปู่สิมเยอะๆเลยประมาณ30องค์ทุกองค์สอนลงมาที่จิตเหมือนกันหมดเลยเวลาท่านสอนคนอื่นนะสอนญาติโยมเยอะๆท่านให้พุทโธพิจารณากายพุทโธไปทำบุญทำทานไปแต่หลวงพ่อเข้าไปหาเนี่ยท่านชี้เข้ามาที่จิตให้ดูเข้ามาที่จิตเลยหลวงพ่อยังเคยสงสัยถามหลวงปู่ดูลบอกหลวงปู่ครับผมไปสำนักไหนสำนักไหนมันก็มีแต่เรื่องกายนะอย่างสายพองยุบก็ดูท้องหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือท่านพุทธทาสก็รู้ลมหายใจนี่ก็กายวัดป่าก็พุทโธพิจารณากายไปที่ไหนก็มีแต่กายทั้งนั้นเลยไปถามหลวงปู่หลวงปู่ครับผมจะต้องย้อนกลับไปพิจารณากายบ้างหรือเปล่าหลวงปู่มองหน้าเราแบบสังเวชว่าโง่ๆแต่ท่านไม่พูดนะท่านมองแบบสลดใจคำถามอะไรงี่เง่าอย่างท่านก็บอกว่าที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเราภาวนาเข้าถึงจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งเป็นของที่ทิ้งไปเลยเราก็ไม่สงสัยแล้วก็ดูจิตมาเรื่อยๆแท้จริงแล้วแก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นเข้ามาที่จิตท่านสอนถึงขนาดบอกว่าถ้าได้จิตก็ได้ธรรมถ้าไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมนี่รูปแบบอยู่ๆคนจะเข้ามาที่จิตเข้ามาไม่ได้ไม่รู้จะเข้ามาได้ไงก็เริ่มต้นทำสมถะพุทโธไปทำไมให้ใช้พุทโธพุทโธแปลว่าอะไรพุทโธแปลว่าจิตพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นที่ท่านให้บริกรรมพุทโธพุทโธนะเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ทันจิตตนเองหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านหนึ่งเป็นน้องหลวงตามหาบัวคุณแม่จันดีองค์นี้ภาวนาเก่งนะหลวงตารับรองเลยว่าท่านภาวนาแตกหักไปตั้งแต่ปี35แล้วภาวนาดีเจอท่านท่านเลยถามหลวงพ่อท่านอาจารย์ภาวนามาแบบไหนทำไมจิตลงที่เดียวกันจิตลงที่เดียวกันลงที่ไหนลงที่จิตสิหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อฝึกอานาปานสติเริ่มต้นเรียนจากท่านพ่อหลีท่านพ่อหลีก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแต่ท่านชอบอานาปานสติหลวงพ่อเล่นอานาปานสติตั้งแต่เด็กจนกระทั่งลมหายใจมันระงับลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาแสงมันอยู่ตรงเนี้ยแสงสว่างก็บอกคุณแม่จันทีหลวงพ่อดูที่แสงเนี่ยนะแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ท่านบอกท่านนั้นอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุทโธท่านกำหนดจิตอยู่ตรงนี้เหมือนกันที่ใกล้ๆจมูกนะปลายจมูกพุทโธพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนหนีไปเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่จมูกก็รู้เคลื่อนไปอยู่ที่พุทโธก็รู้เคลื่อนไปที่อื่นก็รู้เพราะนั้นหลักกันเดียวกันถ้าเราภาวนานะเข้าถึง แก่นมันจริงๆนะจะพบว่าแก่นมันอยู่ที่จิตอย่างเราจะพุทโธก็รู้ทันจิตไปเราจะหายใจก็รู้ทันจิตกระทั่งจะขยับมือก็ต้องคอยรู้ทันจิตหลวงพ่อเทียนก็ไม่ได้สอนให้ขยับมือเพื่อจะรู้มือนะท่านให้ขยับมือแล้วก็พอจิตมันหลงไปนะให้รู้ทันจิตหนีไปคิดให้รู้ท่านบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านดีๆนะท่านลงมาที่จิตทั้งนั้นนี่พวกเรารุ่นหลังเนี่ยเรียนมันไม่ได้แก่นเรียนเข้าไม่ถึงแก่นคำสอนของครูบาอาจารย์เราก็เริ่มงงว่าเราจะพุทโธดีนะหรือเราจะหายใจดีหรือเราจะขยับมือดีหรือเราจะดูท้องผ่องยุบดีสิ่งเหล่านี้คือเปลือกของการปฏิบัติคือรูปแบบเท่านั้นเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตเท่านั้นเองถ้าได้จิตก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยใช้กรรมพิธีอะไรถ้าไม่ได้จิตก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความสงบเฉยๆนะเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกกรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรมันมีแต่ว่ากรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราทำได้แต่ทำต้องทำให้เป็นนะอย่างถ้าเราดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเราไม่เห็นนะมันคือสมถะกรรมฐานมันคือการเพ่งท้องนะเป็นสมถะขยับมือแบบหลวงพ่อเทียนนะแล้วจิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือเนี่ยมองไม่เห็นนั่นคือการเพ่งมือจิตไปแช่อยู่ในมือแล้วได้อะไรได้สมถะนะจะไม่มีวิปัสสนาอะไรหรอกธรรมานาปานสติแล้วจิตไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจหรือไหลไปอยู่ที่แสงสว่างนะอันนี้ก็เป็นสมถะนะเพราะฉะนั้นกรรมฐานนะไม่ว่าจะกรรมฐานอะไรก็ตามเถอะถ้าจิตมันไหลลงไปแช่อยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นๆ นะนั่นคือการทำสมถะกรรมฐานทั้งหมดเลยหน้าที่เราทำยังไงไม่ให้จิตลงไปแช่หรือไม่ใช่แต่จิตเคลื่อนลงไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนะให้มีสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วเวลาที่เราทำกรรมฐานเนี่ยจิตจะเคลื่อนสองรูปแบบหลักๆอันหนึ่งเคลื่อนทิ้งอารมณ์กรรมฐานนั้นไปเช่นพุทโธพุทโธอยู่ดีๆก็หนีไปคิดเรื่องอื่นนะหรือขยับมืออยู่ดีๆนะใจหนีออกไปนอกวัดละนะหลวงพ่อเห็นด้วยตัวเองเลยตอนนั้นภาวนาเป็นแล้วหลวงปู่ดูลท่านรับรองว่าหลวงพ่อช่วยตัวเองได้แล้วเราถึงห้าวหาญออกไปดูสำนักต่างๆที่เข้าภาวนากันไปวัดสนามในนะหลวงพ่อเทียนสอนขยับอยู่ท่านขยับไปพูดไปเราดูท่านท่านทำได้ฮะท่านขยับท่านพูดเลยนะท่านไม่ได้ขาดสตินะท่านรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มองไปที่ลูกศิษย์นะลูกศิษย์คารวาสนะตอนที่หลวงพ่อไปดูนะไม่ใช่ลูกศิษย์พระลูกศิษย์คารวาสอย่างพวกเราเนี่ยขยับนะบางคนขยับสวยมากเลยแต่ใจมันหนีออกไปนอกวัดมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวบางคนขยับไปแล้วเครียดท่านี้แล้วต่อไปท่าไหนวะออกท่านี้นะไปนี้นะเนี่ยใจอู้เครียดมากเลยงี้งี้งี้นะเราดูพวกนี้ขยับไม่เป็นอ่ะไม่ได้อย่างอาจารย์หลวงพ่อก็เอาบ้างนะไม่ไปนั่งรวมกับเขานะไปนั่งใต้ต้นไม้ที่วัดสนามในนั่นแหละแล้วขยับบ้างนะขยับ14จังหวะขยับไปขยับมารำคาญให้เราเป็นพวกโทสาจริตนะมาอุ้ยพิธีกรรมมากมาย14จังหวะรำคาญเอาใหม่ขยับมันแค่เนี้ยเหลือ2จังหวะกรรมกระแบแค่นี้เพราะเราเห็นหลวงพ่อเทียนนะรู้ว่าหลวงพ่อเทียนขยับมือแล้วจิตท่านเป็นยังไงจิตท่านรู้เนื้อรู้ตัวแล้วขยับแล้วรู้สึกไปเพราะฉะนั้นแก่นแท้ของคำสอนทั้งหลายนะที่ดีๆคำสอนเพี้ยนๆเยอะเลยนะแก่นคำสอนที่ดีๆเนี่ยมันจะเน้นอยู่ที่ความมีสติรู้สึกตัวกับความมีสมาธิจิตใจตั้งมั่นไม่หลงไปไม่ไหลไปนะจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูนะดูอะไรก็ทำกรรมฐานอะไรก็ดูอันนั้นแหละแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองเพราะฉะนั้นบางทีนะมาเรียนกับหลวงพ่อ ฟังแล้วงงว่าหลวงพ่อประโมทสอนอะไรมาฟังไม่รู้ค่อยจะรู้เรื่องไปเรียนอย่างนี้ดีกว่าขยับอย่างนี้ง่ายดีพอขยับถูกก็ถูกละที่จริงมันถูกแต่ท่าแต่มันไม่ถูกในเคล็ดวิชาคือไม่ได้จิตไปดูท้องพองท้องยุบมันง่ายเนี่ยพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอง่ายมากเลยยกท่ายกหนอย่างหนออะไรเนี่ยง่ายเรียนแป๊บเดียวนั้นก็ออกมาสอนคนอื่นได้ละสอนพองยุบยกย่างอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันไม่ได้แก่นแก่นที่เราจะต้องได้มาคือจิตของเราจิตจะต้องมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วก็มีสติระลึกรู้กรรมฐานของเราไปมีสติระลึกรู้อย่างเรารู้ลมหายใจมีสติรู้ลมหายใจไปมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูจิตจะไม่จมลงไปในลมหายใจนะดูท้องพองยุบมีสติรู้ท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้แต่จิตตั้งมั่นไม่จมลงไปที่ท้องขยับมือมีสติรู้มือที่เคลื่อนไหวเห็นรูปมันเคลื่อนไหวสติรู้นะจิตไม่จมลงไปในมือแล้วก็ไม่ลืมกรรมฐานหลงไปคิดเรื่องอื่นเนื้อหัวใจสำคัญนั่นคือความรู้สึกตัวนั่นเองพอเรารู้สึกตัวจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วนะจะทำกรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดเลยในขั้นของสมถกรรมฐานเนี่ยใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรก็ได้ไม่เลือกแต่ในขั้นวิปัสสนาเนี่ยเลือกอารมณ์สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์มีสี่อย่างอันหนึ่งเรียกว่าอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดอย่างคำว่าพุทโธเนี่ยเป็นอารมณ์บัญญัติใช้ทำวิปัสสนาจริงๆไม่ได้นะไอ้ท่องพองหนอยุบหนอเนี่ยอันนี้ก็เป็นความคิดเป็นอารมณ์บัญญัตินะนามาพาทะสัมมาอรหังเนี่ยบริกรรมมีเยอะแยะเลยแต่ละสำนักเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่อารมณ์ปรมัตถ์แต่เป็นอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องที่คิดคิดเพื่ออะไรเพื่อจะล่อจิตให้มาอยู่ที่เดียวแล้วพอจิตหนีไปจากอารมณ์นะก็รู้ทันอย่างสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะท่านท่องนามาพาทะนามาพาทะไปจริงๆท่องอะไรก็ได้ก็เอ๋ยก็ไก่ก็ได้หลวงพ่อเกษมเขมโกนั่นเคยแสดงธรรมให้หลวงพ่อฟังก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาฟังละฮะนี่หรือว่ากรรมฐานนะภาวนาตั้งนานนะโอ้ของท่านกรรมฐานจริงๆแหละกรรมฐานจริงๆนะถ้าเรื่องของสมถะเนี่ยใช้อารมณ์อะไรก็ได้นะอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ได้นะอารมณ์รูปรู้รูปเช่นท้องพองท้องยุบนะหายใจออกหายใจเข้าอะไรเงี้ยเป็นรูปนะอารมณ์ที่เป็นนามธรรมเช่นดูความสุขทุกข์เฉยๆดูกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์ที่เป็นนามธรรมหรือดูจิตมันทำงานนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นนามธรรมเนี่ยอารมณ์นี้มีสามตัวแล้วนะอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดทำสมถะได้แต่ทำวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์รูปอารมณ์นามเนี่ยมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอย่านึกว่าดูรูปแล้วจะเป็นวิปัสสนานะไปดูท้องพองท้องยุบนะจัดคอร์สวิปัสสนาสมถะแทบทั้งนั้นนะแล้วจิตมันไหลไปอยู่ที่ท้องจิตมันไม่เป็นคนดูเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรนะค่อยๆรู้เท่าทันไปจิตมันไหลไปก็รู้ไหลไปก็รู้หลวงพ่อเทียนก็สอนว่าคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวจิตมันหนีไปคิดรู้ทันมันทันทีที่รู้ทันว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านดีๆนะท่านสอนเหมือนกันหมดอ่ะนะเงินที่พวกเรามาเรียนกับหลวงพ่อนะเราเรียนอะไรเราเรียนแก่นคำสอนนะคล้ายๆเคล็ดวิชานะขั้นสุดยอดคือขั้นจิตส่วนรูปแบบของการปฏิบัตินั้นจะไปใช้รูปแบบอะไรก็ได้ที่เราถนัดนี่อารมณ์นะมีอารมณ์บัญญัติอารมณ์รูปอารมณ์นามอีกอารมณ์หนึ่งเรายังไม่เห็นกันคืออารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานไม่ใช่ท่องนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังอะไรเงี้ยนั่นคืออารมณ์บัญญัติท่องเอาไม่ได้เห็นสภาวะนิพพานมีสภาวะนะมีสภาวะที่สิ้นตัณหาใจเนี่ยหมดแรงดิ้นสิ้นความอยากนิพพานมีสภาวะนะสงบสันติ นิพพานคือความสิ้นตัณหาถ้าใจเรายังอยากอยู่ไม่มีวันเห็นนิพพานนั่งพุทโธนั่งหายใจขยับมือขยับท้องอะไรก็ตามเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำใจยังมีตัณหาอยากได้มรรคผลนิพพานรับรองว่าไม่ได้ใจมันมีตัณหาตัณหานั่นแหละมันปิดกั้นเอาไว้เลยนะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความสิ้นตัณหาวิราคะนี่ทำให้เราเห็นพระนิพพานนี่เราไปทำเหตุของทุกข์อยากจะเจอนิพพานไม่มีวันเจอสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะคือแก่นของการปฏิบัติเรียนให้ได้จิตตนเองเมื่อได้จิตตนเองแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาเนี่ยใช้กรรมฐานอะไรก็สะดวกไปหมดเลยกระทั่งพุทโธนะคนไปปริยัติบอกพุทโธเป็นสมถะเพราะว่าเป็นอารมณ์บัญญัติใช่ท่องพุทโธเฉยๆเป็นนกแก้วนกขนทองเป็นสมถะแต่ถ้าพุทโธแล้วรู้ทันจิตนะพุทโธเป็นแค่เครื่องกำกับจิตตัวที่เรารู้จริงๆคือตัวจิตจิตเป็นนามธรรมงั้นเรารู้จิตไปพุทโธกำกับไปพุทโธพุทโธจิตหนีไปก็รู้พุทโธพุทโธจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้พุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยทำไมจะบรรลุมรรคผลไม่ได้มันคือการรู้นามธรรมนะทำได้นะเนี่ยพอหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลนะเราได้จิตมาคราวนี้ไม่ว่าเราจะมองกรรมฐานอะไรเราก็พบว่าถ้าทำได้ถูกหลักคือได้จิตตนเองมานะมันก็ไปได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ได้จิตนะก็ได้แต่เปลือกไปไม่รอดหรอกนะในกรรมฐานอะไรมันก็เหมือนกันแล้วแหละแล้วแต่ความถนัดไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญคือจิตตนเองนั่นแหละการเรียนเรื่องจิตนะสำคัญมากนะก่อนจะถึงขั้นเจริญปัญญาต้องเรียนเรื่องจิตเพราะบทเรียนที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มี3บทเรียนอันที่1ชื่ออาทิศีลสิกขาเรียนว่าทำยังไงศีลจะเกิดนะทำยังไงศีลจะไม่ดั่งพร้อยบทเรียนที่2ชื่ออาทิจิตตสิกขาเรียนยังไงจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมที่จะเดินปัญญาจิตที่จะเดินปัญญาได้นั้นต้องตื่นขึ้นมาแล้วเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งเหนื่อยรู้จักกลับมาพักเพราะฉะนั้นจะทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเพราะฉะนั้นต้องเรียนให้ได้สมาธิสองชนิดอันหนึ่งสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตเป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันเช่นจิตเป็นผู้รู้อยู่กับพุทโธอยู่ด้วยกันนะหรือจิตอยู่ในความรู้สึกตัวใช้จิตเป็นวิหารธรรมจิตอยู่กับจิตอย่างนี้ก็เป็นสมถะนะเป็นสมถะได้เราต้องเรียนจิตตนเองให้ท่องแท้ซะก่อนนะนี่คือบทเรียนที่สองนะบทเรียนที่หนึ่งศีลสิกขาอันที่สองจิตสิกขาจิตสิกขาจะทำให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องมีสองอันอันหนึ่งทำให้จิตมีแรงอันนี้คือสมถะกรรมฐานจิตสงบในอารมณ์เดียวจิตจะมีแรงอีกอันหนึ่งเป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่างกันนะถ้าสมถะเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งถ้าวิปัสสนาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์หกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูเมื่อเราได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยมันก็ถึงบทเรียนที่สามชื่อปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาจะเริ่มต้นตั้งแต่การแยกรูปนามการแยกรูปแยกนามนะเราจะต้องฝึกให้ได้จิตสิกขาก่อนพอฝึกจิตสิกขาเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาแล้วแยกรูปนามทำยังไงไม่เห็นจะยากเลยขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมใครไม่รู้ว่าร่างกายกำลังนั่งอยู่ไม่รู้ก็บ้าละของง่ายๆแค่นี้ไม่รู้รู้ไหมร่างกายหายใจออกหรือร่างกายหายใจเข้าไหมรู้ก็รู้ได้ใช่ไหมแต่ละเลยที่จะรู้ต่างหากงั้นหลวงปู่ดูลบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะตัดพัวเข้าที่จิตเลยครั้งแรกที่เจอเนี่ยสอนตัดเข้าที่จิตเลยท่านบอกว่า การปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองคำว่าอ่านก็เหมือนอ่านหนังสือไม่ใช่ให้แต่งหนังสือเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปรุงแต่งจิตอ่านหนังสือหนังสือเป็นยังไงก็อ่านไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจิตเราเป็นยังไงเราก็รู้ไปอย่างนั้นเนี่ยที่ท่านสอนหลวงพ่อมานะเข้ามาที่จิตเลยแล้ววันหนึ่งหลวงพ่อก็พบว่าเราเจริญปัญญาดูจิตเกิดดับอยู่จิตรวมพรึบเลยก็ไปหาท่านบอกหลวงปู่ครับผมดูจิตอยู่นะแล้วมันเคลิ้มๆลงไปหลวงปู่บอกจิตมันเข้าสมาธิก็บอกท่านบอกหลวงปู่ครับผมดูจิตเจริญปัญญาอยู่ไม่ได้ทําสมถะทําไมหลวงปู่บอกว่าจิตเข้าสมาธิหลวงปู่บอกว่าการดูจิตเนี่ยจะได้สมาธิอัตโนมัติงั้นเราเข้ามาที่จิตนะจะมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาได้เลยในอภิธรรมเขาก็สอนนะมันมีจิตอยู่สองดวงที่ใช้ทำสมถะง่ายดวงหนึ่งคือจิตที่มองไปในช่องว่างดูช่องว่างชื่ออากาสานัญจายตนะจิตอีกดวงหนึ่งคือจิตที่ไม่จับอะไรเลยไม่จับทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเรียกว่าอากินจัญญายตนะไม่จับอะไรเลยไม่จับกระทั่งตัวจิตด้วยไม่จับทั้งอารมณ์ที่ถูกรู้ไม่จับทั้งจิตที่เป็นผู้รู้เรียกว่าอากินจัญญายตนะงั้นถ้าเวลาเราจะทำสมาธิเราดูจิตอยู่เหน็ดเหนื่อยแล้วเดินปัญญาเหน็ดเหนื่อยนะเราทำความรู้สึกเข้าไปในความว่างเลยในช่องว่างนี่บางคนมันช่วยนะมันน้อมจิตว่างๆแล้วรู้สึกสบายหรือติดอยู่ในความว่างเพราะฉะนั้นดูจิตก็ติดสมถะได้นะถ้าดูจิตแล้วว่างเฉยๆอยู่อันนั้นสมถะต้องรู้ให้ดีหลวงพ่อไปเรียนที่หลวงปู่ดูลนะสิ่งที่ได้มาคือจิตก่อนหน้านั้นเรียนจากท่านพ่อหลีเรียนอานาปานสติทำอานาปานสติจนร่างกายสลายไปหมดเลยเหลือแต่จิตงั้นมันมาที่จิตที่เดียวกันนี่เองงั้นพอหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตไม่ใช่เรื่องยากสำหรับหลวงพ่อแล้วเพราะเราเคยได้จิตที่เป็นผู้รู้มาตั้งแต่เด็กละแต่เราไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงนะงั้นพวกเราเนี่ยมาฝึกให้จิตมันเป็นผู้รู้เพราะจิตมันเป็นผู้รู้แล้วรู้อะไรนะรู้รูปนามร่างกายนี่เป็นตัวรูปเห็นไหมร่างกายนั่งใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้นี่คือการแยกรูปนามนะรูปมันนั่งอยู่จิตเป็นคนเห็นรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนอนจิตเป็นคนเห็นรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าจิตเป็นคนเห็นนี่คือการแยกรูปนามนะเป็นปัญญาขั้นที่1ใน16ขั้นเคยเรียนเรื่องโสรถญาณนะพวกพองยุบนี่ชอบเรื่องโสรถญาณมากเลยแต่ไม่มีหรอกเพราะอะไรแยกรูปนามไม่เป็นจิตมันจมลงไปที่ท้องกันแทบทั้งนั้นแหละถ้าทำเป็นต้องผ่านจิตสิกขามาก่อนแล้วเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูพอมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะก็เห็นรูปมันหายใจเห็นรูปมันพองรูปมันยุบเห็นรูปมันเดินนะรูปมันหยุดนิ่งรูปมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเสร็จแล้วปัญญามันจะเกิดนะมันจะรู้ว่าไอ้รูปนั้นนะไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าเนี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นตามหลังการแยกรูปนามมานะการแยกรูปนามเนี่ยนะจะแยกแบบท้องพองอันหนึ่งท้องยุบอันหนึ่งอันนี้ไม่ใช่แยกรูปนามอันนี้แยกรูปกับรูปจะแยกรูปนามต้องมีนามที่สำคัญที่สุดคือนามจิตสิ่งที่เรียกว่านามมีสองอย่างนามจิตกับนามเจตสิกจิตคือตัวที่รู้อารมณ์ทั้งหลายเจตสิกคือความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความสุขความทุกข์โลภโกรธหลงอะไรพวกนี้เป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตไม่ใช่จิตหรอกแต่มันเกิดร่วมกับจิตอย่างจิตโกรธเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากจิตไปรวมเข้ากับเจตสิกโกรธกับความรู้สึกโกรธก็เลยกลายเป็นจิตโกรธขึ้นมาส่วนจิตจริงๆเป็นอะไรเป็นตัวรู้นะเราจะฝึกให้ได้จิตที่เป็นตัวรู้ขึ้นมานะถัดจากนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปทั้งสิ้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยจะเห็นอย่างนี้นะตรงนี้แหละที่มันเป็นวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่คิดเอานะต้องเห็นเอาต้องรู้สึกเอานี่เราจะรู้สึกอย่างนี้ได้จิตต้องเป็นผู้รู้แยกขึ้นมาก่อนนะแยกเอาผู้รู้ขึ้นมา แล้วก็มีรูปนามเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคือการแยกรูปนามถ้าแยกอย่างนี้ได้แล้วการเดินปัญญาขั้นต่อไปจะทำได้มันจะเห็นว่ารูปทุกรูปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นามทุกนามนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างถ่องแท้นะต่อไปมันก็เข้ามาที่ตัวจิตผู้รู้เองตัวจิตผู้รู้เองก็เกิดดับเหมือนกันไม่ใช่เที่ยงนะงั้นถ้าฝึกแล้วมีตัวผู้รู้เที่ยงอยู่ยังฝึกผิดอยู่ต้องฝึกจนกระทั่งเห็นนะตัวผู้รู้เองก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆมันเกิดยังไงเดี๋ยวมันก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวมันก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้ไปเพ่งเช่นเพ่งท้องเพ่งลมเพ่งมือเนี่ยจับหลักให้แม่นนะแล้วการภาวนาของเราจะสั้นนิดเดียวเลยถ้าเราไม่ได้เคล็ดวิชานะเราก็คล้ายๆถ้าเมืองจีนมีหนังกำลังภายในเยอะมีสำนักง้อใบบูตึงเศร้าหลินแต่ละสำนักวิชาสำนักไหนดีถ้าได้เคล็ดวิชาจริงๆนะได้แก่นแท้ของการฝึกวิทยายุทธจริงๆนะจะรู้เลยกระบี่อยู่ที่ใจกระบี่ไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าคนจีนเคยได้ยินไหมกระบี่อยู่ที่ใจงั้นอย่างจะเรียนวิทยายุทธให้ถึงจุดสุดยอดนะต้องเรียนให้ถึงใจไม่ใช่กระบวนท่ารำท่านี้สวยหรือท่านี้ดีนะจะตั้งท่าไหนพ่อเคยเล่นนะไม่ใช่ไม่เคยหลวงพ่อเป็นนักดาบนะแต่ไม่ได้ชักดาบนะเป็นนักดาบใครเทเลอร์ทาร่าเข้ามาจะมาชกเราเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะดีไม่ดีมือเราเท้าเราไปก่อนนะมันฝึกมาตั้งแต่เด็กๆครับวิทยายุทธขั้นสุดยอดคือกระบี่อยู่ที่ใจนะอันนี้ขั้นสูงเลยนะขั้นสูงกว่านั้นยังมีอีกขั้นหนึ่งนะคือขั้นสุญญตาไร้ใจไร้กระบี่นะไร้ใจนี่คือปล่อยวางตัวผู้รู้ได้แล้วนะงั้นกระทั่งการปฏิบัตินะกับคำพีวิทยายุทธนะมันยังกลืนกันเลยขอให้เข้าใจถึงขีดสุดของแก่นวิชานั้นเถอะมันจะเข้ามาที่ใจทั้งนั้นนักดนตรีเล่นเก่งเล่นตามตัวโน้ตนะมันจะเก่งไหมมันก็เหมือนกันทุกคนใครๆก็เล่นตามโน้ตอันนี้ทำไมบางคนมันเล่นแล้วมีความรู้สึกที่ดีเพราะมันเล่นด้วยใจมันไม่ได้เล่นด้วยตัวโน้ตมันใจมันถึงไอ้คนวาดรูปใช่ไหมใครมันก็วาดเป็นรูปอะแต่ทำไมบางคนวาดแล้วมันได้ความรู้สึกเพราะมันใส่ใจเข้าไปงั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรนะถ้ามันถึงใจสักอย่างเดียวสิ่งนั้นจะยอดเยี่ยมกรรมฐานนี้ก็เหมือนกันนะถ้าไม่ได้ใจไม่ได้หลักไม่ได้แก่นก็จะมีแต่เปลือกแล้วก็เริ่มเถียงกันว่าเปลือกไหนดีกว่ากันพองยุบดีหรือพุทโธดีหรือสัมมาอรหังดีนะมะพาทะดีหรือว่าอาณาปานสติดีหรือว่าทำจังหวะดีถ้าไม่ได้จิตอะไรๆก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละนะมันไม่ได้แก่นได้แต่เปลือกแล้วก็ทะเลาะกันว่าเปลือกใครจะสวยกว่ากันนะเหมือนเสื้อผ้าเราเนี่ยเสื้อผ้าไม่ใช่ตัวเรานะเราก็เลือกเสื้อผ้าให้พอดีกับตัวเราเราก็เลือกกรรมฐานให้พอดีกับจิตใจเราปฏิบัติแล้วสบายเนี่ยรู้จักเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองเหมือนเลือกเสื้อผ้าไม่ใช่ตามอย่างคนอื่นนะอย่างคนอื่นเขาหุ่นเพรียวเงี้ยนะเราก็อยากจะใส่อย่างเขาบ้างใส่เข้าไปแล้วกลายเป็นข้าวต้มมัดนะน่าเกลียดนะเพราะฉะนั้นกรรมฐานก็ต้องเหมาะกับใจของตัวเองนะใส่เสื้อผ้ายังต้องเหมาะกับร่างกายเลยนะทำกรรมฐานก็ต้องเหมาะกับใจของตัวเองทำยังไงแล้วใจสบายถ้าใจสบายมันก็ภาวนาไปได้เรื่อยๆขยันภาวนาแล้วอึดอัดเครียดเดี๋ยวก็เลิกงั้นฝึกนะให้ได้ใจของตัวเองมาวิธีฝึกให้ได้ใจสอนมาเยอะแล้วไปเปิด YouTube ฟังเอาง่ายๆก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่ถนัดแล้วคอยรู้ทันใจของตัวเองพุทโธแล้วใจหลงไปคิดก็รู้หลงไปอยู่ที่พุทโธก็รู้หายใจแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปอยู่กับลมหายใจก็รู้นะดูท้องพองยุบใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปจมอยู่ที่ท้องก็รู้เหมือนกันอะไรก็ได้ ไม่ดีไม่เลวต่างกันหรอกเพราะงั้นมันจะเข้าข่ายวิชานินจานินจาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคืออาวุธทั้งหมดเลยใช้เป็นอาวุธได้ทั้งหมดเลยถ้าเราฝึกกรรมฐานเป็นแล้วนะกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้หมดเลยเหมือนอย่างถ้าเราทำสมถะนะเราเล่นกสิณนะเราได้กสิณไฟดวงเดียวนะอีก9ดวงเนี่ยไม่ยากละได้หนึ่งก็ได้ทั้งหมดอ่ะงั้นฝึกนะฝึกให้ได้จิตใจของตัวเองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปถ้าไม่ได้หลักเนี่ยก็คลำไปเถอะอีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้แล้วก็ไปนั่งทะเลาะกันว่าสายไหนดีกว่าสายไหนสายไหนก็ตามถ้าทำถูกหลักได้จิตมาใช้ได้ทั้งนั้นนะสายไหนทำแล้วไม่ได้จิตตัวเองมาอย่างพุทโธพุทโธแล้วก็สงบนิ่งไปเฉยๆไม่ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเหมือนกันหมดอะเท่าเทียมกันไปกินข้าวไปกินข้าวก็มีตัวรู้นะเห็นร่างกายกินข้าวใจเป็นคนรู้เห็นใจมันตักละใจเป็นคนรู้เห็นใจมันโมโหคนมันมาตักของอร่อยไปแล้วใจเราโมโหนะใจเราเป็นคนรู้เนี่ยคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจตัวเองไปนี่หมดเลยครับ